Southern Melbourne, filloj vitiri shkollor për nxënësit e Victorian School of Languages. Ndërgjuhë të tjera mësot edhe gjuha shqipe. Shumë nxënës sot ishin në shkollat e gjuhës shqipe në si në Brunswick, po ashtu edhe në Caroline Springs. Në krahasim me vitin e kaluar, në shumicën e shkollave ku mësohet gjuha shqipe në Australi ka rritje të numrit të nxënësve që duan të mësojnë gjuhën amtare shqipe. Ne sot patëm rast të qëndrojnë në Brunswick, ishte dita parë për nxënësit për këtë vit shkollor të buzëqeshur dhe me vrapa ta hynë në klasat e tyre. Në linjën telefonike kemi Renata Luka nga shkolla gjuhës shqipe në Brunswick. Përshëndetje Renata dhe mirë se nkuadrosh në emision.
Mirë dita, sotari do doja të përshëndes të gjithë dëgjuesit këtu ku janë dhe jashtë adeut për këtë ftesë që ju bëni sa her pas here në radion tuaj.
Të falem dhe për të fjallë, Renata, t'i këthemi bisedës intervistës. Dona, të regorë se si kaloi dita pare vitit shkollor për nxënësit?
Si gjithmonë, kjo është përsëri koha e këti viti të ri shkollor të 2016-ën, këtu në Brunswick, dhe unë si gjithmonë ndjem shumë e kënaqur, shumë e privilegjuar që reprezentoj dhe për krak të nismët, aq të mirë dhe aq të çmuar për vetë faktin që governmenti australian na jep këtë mundësi, dhe ne duhet ta vlerësojmë. Dhe kjo shihet më së qartë në fytyrat e kalamajve, gjithashtu edhe të prindërve, po e kanë fjalën në radhë të parë kalamajt. Të cilët vinin aq të gëzuar me buzëqeshjen në fytyrat e tyre. Për mua ishte kënaqësi e veçantë.
Sigurisht ishte kënaqësi të shohës nxënësit, edhe pse të grup moshave të ndryshme, Renata, ata në shkollë i ndërlidhë diçka prej ardhjes tyre shqiptare. Edhe pse janë të grup moshave të ndryshme, ata i ndihmojnë njëra tjetrit, aq sa vërejta unë sot kur isha aty në Brunswick. E çfarë ishte veçanta për ata sot? I kanë munguar njëri tjetrit ndoshta?
Në lidhje me klasën ekzistuese të vitit kaluar dhe të më tashmet, do mos që kalamajt me ziqë presin të vinë në shkollë, jo vetëm në shkollën e përdiqme të shkollës, po kjo e shkollës Shqipën veçanti, ku ato shihen në radhë, kuptohet njërë në javë. Dhe kjo ishte kënaqësi kur ato i shikojë të përshëndesin njëri tjetrin, aq më tepër kur kishin dhe kalamajt të ri. Mirë kritja, gazit, mbështetja, ishte një, që të them, për të vlerësuar, për të admiruar nga vetë fakti që këto fëmijë vinë nga anët e Melbourne, nuk është se vinë nga një lagje e vetme. Unë Nela, aq që e kënaqur sot kur shikoja fëmijë të ri që janë regjistruar dhe herë parë që i shikon të ulën në bankët e shkollës shqipe, dhe këto kalamajt e vitit të kaluar dhe më përpara, aq me dashamirësi, aq të gëzuar, aq nuk di si ta shpreh, aq të mirë, të mirësjellshëm, të gatshëm për të ndihmuar kudo, jo vetëm në klasë, po dhe jashtë klasën në pushim.
Renata, pasimi tek kalamajt dhe tek regjistrimi i tyre. Ti pyes ende ka prind sigurisht që janë të interesuar të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollë. A mund ta bëjnë këtë edhe tani edhe pse shkolla ka filluar? Ka ende kohë apo jo?
Patjetër, patjetër. Në çonse prindrit janë të interesuar për të bërë regjistrimet, do ishte kënaqësi e veçantë. Ato mund ta bëjnë online në adresën e website ose mund të vinë direkt në ofisin e shkollës të Brunswickut, ose në qendrat ku mund të jenë në hapur në Melbourne, të gjithë ku mund ta kenë më të aftën, më konvenient për prindërit, gjithashtu edhe për kalamajt. Nuk është e lehtë, është sakrificë, ditë e shtunë është për të gjithë.
Sigurisht.
Sakrificë e madhe.
Të them edhe këtë se shkolla gjendet në Brunswick Secondary College, në Downson Street.
Yes.
Po, në Brunswick.
Numri i telefonit, po të doni,
po, të lutem.
03-87-5774.
Renata,
po të doni juve, ose mund të ameni në website.
Sigurisht, në website mund të gjeni më tepër informacione më të gjithësishme në lidhje me se si mund të regjistrohet një fëmijë në shkollën e gjuhës shqipe. Renata, rëndësia e mësimit të gjuhës shqipe për fëmijët tanë që kanë lindur në Australi. Sigurisht fëmijët mësojnë më shumë për identitetin, kulturën, për historinë, epse jo edhe njëhen me bashkombasit të tjerë. Qëfar me ndoni ju? Qëfar nësie ka mësimi i gjuhës shqipe për fëmijët tanë?
Tani, kjo është një gjë shumë e goditur dhe një pyetje e vërtet që të bën. Mësimi i gjuhës shqipe në radhë të parë jep mundësi të gjithë nxënësve për të ndarë aspektet e kulturës, siç e theksua dhe ju më parë, të besimit të gjuhës me vlerat e reja për katëse të saja dhe me një vend të tillë si që është Australia që largët, ne një popull aq i vogël ku jemi këtu, është një gjë shumë, shumë për të admiruar dhe për të vlerësuar për sakrificin që ato bëjnë për të ruajtur traditat, duke mësuar rreth historisë, identitetin, qoftë edhe të fëmijëve që janë me dy kultura të ndryshme, se tani po kalojnë në brezat e tretë dhe mund të martohen siç i kemi edhe në klasë. Mm. Faktikisht ato bëjnë një gjë që çfarë them, nuk është e lehtë të jetë dy prindër me komsi të ndryshme dhe të sjellin fëmijën në shkollën e gjuhës shqipe. Gjë për t'u vlerësuar shumë që ato i bëjnë gjuhës shqipe në veçantë.
Po ndjen krenar me prialën e tyre tek sikush janë. Renata, ti pyesim edhe cilat janë vështërsitë me të cilat ju si mësuese përballeni?
Vështërsitë janë për shembull, po flasim nga tekstet. Megjithatë ne i marrim edhe në online, mund t'i marrim edhe vetë personalisht, po flas nga vetë governmenti ose nga bibliotekat e ndryshme që mund të jenë këtu në Melbourne, nuk ekzistojnë materiale. Mm. Dhe jemi një, është turp ta themi, po nuk jemi as të përkushtuar për t'i dhënë një ndihmë reale kësaj gjëje, se fëmijët janë shumë të interesuar për të mësuar, po ama duan dhe materialet.
Tekse shkollën besoj se do të mund të gjenden. Komuniteti shqiptar australian ndoshta mund të jetë edhe në kontakt me ju që të mëso pak më tepër në lidhje me kërkesat që ju i keni si mësuese dhe kërkesat që i kanë nxënësit në mënyrë që të siguron tekstet shkollore që besoj se para një viti janë dërguar edhe nga DEU kanal këtu nëpërmes ambasadës së Republikës së Kosovës. Po në lidhje me këtë sigurisht do të bisedojmë edhe me kryetarin e komitetit, i cili mund të na jap pak më tepër informacione në lidhje me tekstet. Renata,
shumë e madhe.
Mësimi i gjuhës shqipe, shkolla gjuhës shqipe, nëse mund ta them ashtu, është çdo të shtunde, është nga ora 9 deri në orën 12:30, apo jo?
Po. Edhe kanë një pushim mes këtyre, një interval kohë. Mm-hmm. Ku mund të kenë për nevojat personale, mund të luajnë aktivitete për jashtë, ku është shkolla e rregullt.
Në sigurisht.
Edhe të gjithë mësuesit janë aty që tregojnë kujdes dhe nuk duhet të ndjen prindit duhet të jenë se fëmia është shumë i siguruar, si në shkollën normale të përditshme.
Mm. Edhe njëherë të përmendim këtë, ende ka kohë që të regjistrohen fëmijët në shkollën e gjuhës shqipe. Informacionet mund t'i gjenë online në internet apo në website-in e Victorian School of Languages apo të vinë në shkollë ditën e shtunë në Brunswick Secondary College në Dawson Street apo pse jo edhe të telefonojnë ju.
Patjetër, mund të telefonojnë në numrin tim të telefonit, po patë në pyetje të shkollës shqipe, të ndjen të lirë fare kurdo ose mund të kontaktojnë direkt shkollën në numrin siç e dashur në cipër 9387-5774 Dawson Street, Brunswick.
Renata, ne ju falenderojmë për kohën tuaj, ju dëshirojmë suksese në punë.
Ju faleminderit shumë të gjithë stafit tuaj, personelit dhe kryesisht juve tani për këtë intervistë aq të këndshme dhe që na jepni aq për kraje për këtë nismë.